Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė. Laidos tema – gyvenimo prasmė pagal kalno palaiminimus.
Garbė Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai. Mes tęsime savo pašnekesį apie gyvenimo prasmės paieškas ir kaip tik gyvenimo prasmę siejame su taip vadinamuoju Jėzaus kalno pamokslu, kur yra išsakomi 8 palaiminimai. Ir jie tarsi kopimas į kalną, nors tas pirmasis apima visus ir jie visi apima kiekvienas vienas kitą. Bet jau sakėm, kad palaiminti dvasios beturčiai, nes jie laimės tą dangaus karalystę. Jie tiesiog gyvens toje būsenoje, kurią galėtume pavadinti dangaus karalystę. Ir Jėzus nesako, kad čia tik tai po mirties tai bus. Jis apskritai sako, kad galima čia pat ir dabar laimė dangaus karalystę, kitaip tariant, gyventi toje būsenoje, tarsi sugrįžus į rojų. Ir kažkodėl mums tie keliai nėra taip jau išvaikščioti ir patirtimi pačiupinėti. Taigi mes kalbam apie tai, kad, pavyzdžiui, tas antrasis palaiminimas, kada Jėzus pažada žemę ir sako, kad romieji paveldė žemę, tai romusis yra tas, kuris jau, galėtume sakyti, yra gavęs ir kitus palaiminimus savyje turi. Jo būsena yra ramybė, nes visi sekantieji tai mus perkelia tiesiai į žemę ir kalba apie tas žemiškas tokias būsenas, nuo kurių mes galbūt labiau norėtume pabėgti, negu jų ieškot. Tai va čia vėlgi toks įdomus aspektas, kad kaip danguje, taip ir žemėje, arba kad danguje yra kažkaip atvirkščiai negu žemėje, reikėtų gal tai pasakyti. Tas kaip danguje, taip ir žemėje, tai čia kaip koks vėlgi Lozoriaus pavyzdys. Jeigu žemėje tu labai žemai, tai danguje tu labai aukštai. Ir va kaip tas turtuolis, žemėje jis labai aukštai, tai danguje jis labai žemai ir iš vis, ar jis ten patiria tokią būseną. Tai va čia toksai suvokimas, kad sakom kaip danguje, taip ir žemėje, bet vis dėlto, kai mes kopėme dvasinėmis kopėčiomis, tai žemiška prasme mes leidžiamės, mes tampam dvasios beturčiais. Mūsų mažėja, jeigu mes norime užkopti į kalną, tai mūsų turi būti vis mažiau, mažiau, tas lipimas bus lengvesnis, tada, kai ta beturtystė mumyse vis didės, didės ir didės. Tai apie ką mes šiandien, ką jau pradėjom ir praeitą kartą, tai jau apie tokią grinai žemės kelionę, ką mes čia kiekvienas patiriam, tai yra liūdesys. Ir Jėzus sako, kad palaiminti liūdintys jie bus paguosti, kad tas paguodos pažadas yra, mes žinom, kad jeigu mes liūdim dėl tokių pasauliškų dalykų, tai pasaulis mūsų dėl to nepaguos. Mes galim jam duoti didelės duoklės. Pasauliui, velniui, mes galim jiems tarnauti iki jėgų praradimo, bet jie mūsų nepaguos. Ir va čia mes iš karto matom tą skirtumą, kada mes esam palaiminti. Jeigu tuos pačius dalykus mes susiem, kad ir pasauliškus, ar ne savo vargingą darbą, pavyzdžiui, visi atsikėlėm, šiandien pirmadienis, galbūt kai kam labai sunkus, ir visi darbus, ir tai yra tikrai labai sunku. Bet jeigu mes žiūrėsim pasauliškai, dirbsim ten dėl pinigų, dėl, nu nežinau, kad va kažką dar įsigyt, pasivyt kažką, ar net ir aplenkt, visi šitie dalykai, kad ir duos tą džiaugsmą, bet jis nėra pripildantis, jis yra toksai vienkartinis, jis yra toks iliuzinis. Tai, ką mes pasauliškai įsigiem, atrodo, kad nu va ir čia jau tas vargas pasiteisino, bet matom, keuras maišas, negana, nepripildė mane, vat nu nusipirkau naują automobilį ar ten motociklą, ką mes turim skirtingus požiūrius. Tai kas man labai labai patinka, ar ne? Ir va trumpą laiką, taip, mes džiaugsimės, bet tas vargas trumpai teiks man paguodos džiaugsmą. Ir vėl atsiras ir geresnių automobilių, ar pamatysim ten kažkokias ir minusus tame dalyke, ką nusipirkom. Galėjau geresnį, vat už tokius pinigus kažką galėjau kitą. Ir džiaugsmas baigėsi. Vėl išnaujau tas pats liūdėsys. Ir vėl man negana. Vėl man kažkokia stoka. Tai vat pasauliškai mes liūdim dažniausiai pagal tą taisyklę. Visada esu tam tikroje stokoje. Ir tada man liūdna ir liūdna. Galvoju aplenksiu, galvoju pasirodysiu kažką. Čia porą dienų ir žiūrėkite, dar įsigijo brangesnius dalykus, daugiau kažką laimėjo, kažkokią karjerą pasiekė, kažkur versle pasisekė, kažką nukonkuravo ir va taip tam kartui tiem žmonėms sėkmė nusišypsojo, o man liūdesys. Ir kiek aš tą tuščią maišą savo pildyčiau, jis vis tiek tuštėja ir tuštėja. Ir nėra jokios paguodus. Tai vat jeigu aš liūdžiu dėl šitų dalykų, taip tiesiog pasaulis man nieko nežada. Jis manęs nepaguos, kad ir naktim dirbau, kad ir dabar visus tuos pinigus vaistams turiu išleisti. Kokia čia paguoda? Čia dar gilesnis liūdesys. Ir mes įpuolam į tą nepaguodžiamą liūdesį dėl tų laikinų dalykų. Bet jeigu mes suvokiam, kad čia kažkas netaip yra iš mano vidaus, dėl ko kalbam apie prasmę. Nes prasmė yra tai, kas vyksta mano viduje, mano vidinis santykis su įvairiausiais dalykais. Net su savim pačiu, su kitais, su Dievu. Tai yra vidiniai dalykai, ne išoriniai. Va pasaulis, jisai siūlo išorinius dalykus, tokį susireikšminimą, tai siema su reikšme. Įsigyk naują telefoną, naują automobilį, dar kažką. Ir būsi reikšmingas. Ir kas iš to? Tie objektyvūs dalykai, reikšminiai, jie tokie labai pasauliški, reiškia, jie laikini. O kažkaip prasminiai, jie nėra reikšminiai. Tai reiškia, prasminis dalykas yra mano tikėjimas. Ir dažniausiai mes juo per daug nesigiriam, tiesiog mes juo gyvenam. Tai va tai, kas man duoda prasme, aš dažniausiai net burnos nepražiuoju. Mes kalbam apie reikšmingus dalykus ir pabrėžiam savo susireikšminimą, dažnai sakom, kai aš buvau ten kur nors labai, tai aš ten kažką pamačiau. Kai aš ten kažką nusipirkau, kai aš ten su kažkuo susidraugavau ten su prezidentu ar su kuo, tai čia yra tas susireikšminimas. Tai mes apie jos garsiai kalbam, bet apie prasminius dalykus mes tylim, nes prasmė yra tyla. Tikėjimas, kam aš pasakysiu, žino, šiandien atsikėliau visą valandą anksčiau ir, sakykim, sukalbėjau rožinį, ar ne? Tai kažkas sakys, rado kuo čia pasigirt. Arba nuėjau į mišęs ten nuo 8 ar net nuo 7. Apie ką čia dar, tai kažkoks kvailas šnekėjimas. Ir tikrai mes galim pastebėti, nu neišeina tais dalykais pasigirt, nors tu jais gyveni, tu jais maitiniesi. Nes per juos tu gauni paguodą, gauni tą tokį pilną pripildymą. Prasmė pripildo mūsų gyvenimą, bet nu niekam negaliu jos parodyti. Taip kaip tėvai, jie jau turi išmintį, žino, kaip čia gyvenime, nu negali vaikų išmokyti. Nes išmintis, jie yra siejama su tai, kas yra prasmė, kas yra esmė, prasmė, išmintis. Ir va šitie dalykai apie jos nei tu papasakosi, nei tu pasigirsi jais, bet kad tu pripildai jais savo gyvenimą ir pats jautiesi pripildytas taip, kiek gyvenime prasmės, tiek pačio gyvenimo. Kiek tu atrandi tuos tikėjimo gilius dalykus, tiek jie tave maitina, bet tu niekam negali pasakyti. Nu pasakysi, žinai, kai pradėjau kalbėti po 4 dalis rožinio kiekvieną dieną, neįsivaizduoji, stebuklai darus ir tu net apie juos negali pasakyti, nes traukiais pečiais, gal ir taip ten tau būtų, rado ką, nu sugalvojai, tai ką tu televizoriaus neturi, ar neturi kur nueiti, ar draugų kokių neturi, kad tu čia su rožiniu, kaip koks pensininkas ar pensininkė dabar pradėjai čia. Ir greičiausiai mes vat už tai, kas mane yra giliausiai, tie dalykai man viską neša, išmintį, kažkokį gilesnį žinojimą, atramą gyvenime. Aš negaliu apie tai pasakoti kitiems. Ir tai yra požymis, kad gerai, tai yra tikri dalykai. Tai yra tarsi niekiniai. nei susireikšminsi, nei papasakusi, nei čia kas tave labai gal tik tai pusę lūpų šyptels, bet nei tu čia kažką prašoksi, pranoksi, nei tu čia kažkokio tokio apčiuopiamo dalyko gausi, nėra jokios reikšmės, o prasmė yra pati didžiausia. Tai vat kaip jos reikia ieškoti, ne tame, ką čia reklamuose matom, ne apie tai, ką žmonės kalba, ne tai, ką televizija rodo, bet tai, ką mes praktiškai aptinkam. Vau, niekada negalvojau, kad tokia stipri rožinio malda. Ir tu va, tu jos neperduosi, nes tai yra ta išmintis, kuri tau yra kaip dovana duota. Va tada, kai tu tą veiksmą atlikai, ne tada, kai tu perskaitai gerą knygą, prieš tai gerai apsigalvojai, nu tai jo, logiškai nusprendžiau, jo, dabar imsiu rožinį, atsisėsiu ir žiūrėdamas televizorių sukalbėsiu. Ne, tai yra kažkoks neloginis dalykas, tai yra tokia nuojauta, tai yra kažkoks vidinis balselis, sąžinė ar kur ten širdy, tikrai neloginiam prote, kur sako, pabandyk, vat imk rožinį ir sukalbėk. Ir kaip taisyklė, tu nei sakai kam, nei giriesi ir kad kalbi. Ir vėl negali nieko taip aiškiai pasakyti, bet tu jauti taip, teka į tave tokios kažkokios malonės upės. Visi šitie palaiminimai tai ir yra vat tos dieviškos malonės upės, kurios atiteka į tavo širdį, protas nesupranta, niekada nesirinktų, jisai niekad nenorėtų liūdėti ir visada bėgtų nuo šitų dalykų. O širdis, jinai tau kalba kitaip, kad ir tuo pačiu liūdėsiu, kaip sakiau, kad poetai jį labai stipriai vertina, nes sako, kad jis yra gražus, kad jis yra geras, kad tai yra tiesa, dėl ko mes liūdim. Va šitos trys tokios transcendentinės savokos, kurios ateina iš antikos, jos kalba apie tą buvimo būdą, kad tik žmogus per grožį, gėrį ir tiesą gali save preikšti kaip žmogų, būdama šitoj žemėj. Tai vat palaiminti, dar kalbant apie liūdėsį, palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Ir vat tas paguosti, mes galim ir atskirti tuos dalykus, kada tu esi paguostas ir kada nėra tos paguodos. Pasaulis velnės tau tokių dalykų neduos, Dievas duos. Ir galim išbandyti. Atneškim tą patį dalyką. Dievui, su juo pasikalbėkim, arba ten kur nors gerdami kokį stiprų gėrimą, kalbėdamiesi su ta kita dvasia. Jaučiam skirtumą, kas iš to išeis, kaip mes jausimės, kas po to, po viso šito pokalbio. Pasikalbėjus su Dievu arba pasikalbėjus su velniu. Ar tai yra lygiaverčiai dalykai? Tikrai ne. Ir mes juos patirsim. Tai nebus knygos paskaitimas, tai bus gyvenimo patirtis. Ir tikrai dauguma turbūt išbandė ir vieną, ir kitą variantą. Ir kai Ignacas Loyola vis patarė, va pats, iš savo gyvenimo daryk išvadas, patirk, pagalvok, paklaus paskui po to savęs. Kur tu čia didžiausią džiaugsmą randi? Ar kaip pasimeldi, ar kaip šnapso išgeri butelį? Ar čia yra viena reikšmiai dalykai, kur ta paguoda? Tam buteliai tenai, kai kur dažnai žmonės ieško narkotikuose, alkoholiai, cigaretėse, lošimų namuose ir taip toliau. Ir vanai kitus čia bažnyčia atsisėsk ir sukalbė keturias dalis rožinių. Ir tada sulygink, kaip mes ieškom. Ir ten mes liūdėdami čiupom tą butelį ar užsukom į lošimų namus. Liūdėdami ir narkotikus išgėrėm ir to liūdėsio daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir tuščias maišas. Nėra paguodos. Tik atrodo, per mažai suvartojau. Turbūt reikia gal du butelius vakare išgerti ant vienam prieš televizorių. Gal padės. Ne tiek išgėriau. Ar ne tiek kažko suvartojau. Bet jeigu ten negavai tos paguodos, tai kam darai antrą, trečią, penktą, šimtinę, tūkstantinę klaidą? Ieško kitur. Ir va čia yra, jeigu mes įsiklausom, turim šventą raštą ir jį skaitom, tai pasibraukim tą vietą. Būsim paguosti. Bet čia kalba Jėzaus lūpos. Tai reiškia, jis sako, sek paskui mane, būsi pagostas. Kai liūdėsi, nenustok sekt. Nes pasaulis sako, tu pats savo jėga, tu ten pozityvumą sustiprink, dar išger kažkokiu nuo depresijos vaistų. Tu pats gali tą padaryti ir žmogus daro ir tas pats nėra Dievo pats. Tai mes negalim pranokt tam tikrų dalykų, kad ir esančių savyje Dievas gali juos išnaikinti. Jisai yra gydantis, tai reiškia paguodžiantis, jeigu aš liūdžiu. Ir vat kas yra, kad jeigu atsimint senąjį testamentą, tai Mozę visi pažįsta. Ir šitas vardas visiems yra žinomas, nes Mozė atnešė tą 10 dievų įsakymų. Ir kas įdomiausia, kad Mozė, kai vedė Izraelio tautą į tą pažadėtąją žemę, prieš tai jis atliko tokį įdomų dalyką. Jis įmaišė į savo maistą karčių žolių, kuriomis jisai gardino neraugintą duoną. Bet jis tai darė 7 dienas. Tai buvo va tas pasninkas, per kurį jisai norėjo irgi paruoš savo širdį, kad būtų tinkamas tas tautos vedėjas. Jam reikėjo apsivalyti, jam reikėjo atsiverst. Ir va tos karčio žolės, žinoma, kad nepagardino jo maisto, bet tai parodo, kad mes šitam pasaulyje turim kažką daryti. Mes negalim valgyti vien gardžiai, mes negalim klausytis vien pasaulio liuliuojančių melodijų, mes turim įmaišyti į visą šitą dalyką kažko tokio, kas mane apvalytų. Mes žinom, kad va, pelynas labai gerai valo, ar ne? Tai nežinau, Mozė, ką jis ten įmaišė. Tas maistas nebuvo labai gardus, bet jisai buvo valantis. Taip kad tas liūdesys kartais būna kaip tas pelynas, kaip tos karčios žolės, kurios apkartina. Aš viską darau, bet liūdesys tarsi man neša kažkokią kitą žinią, tokią vidinę informaciją, per kurį aš pamažu valydamasis sužinau kitus dalykus. Taip kaip mes pajaučiam kitaip organizmą po pasninko dienų. Tiesiog mes pajaučiam net jo kalbą, ko organizmas tikrai nori. Jeigu mes jį stipriai užnuodinę, tai jisai nekalba, jisai beveik numiręs kenčia ir mes ten pilam tuos dar gausienčius nuodus. O kodėl taip yra? Nes ta pirmoji nuodėmė, kada Jėva suvalgė nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių ir davė Adomui, tai nuo to laiko gėris ir blogis mumyse susimaišė. Iki to laiko buvo tie pirmieji žmonės apsaugoti. Jie ragavo tik gėrį. Bet po tos nuodėmės, jie ragaudami gėrį, taip pat suvalgė ir blogio dozę. Tiesiog jie patys savo laisvę pasirinko tokį buvimo būdą. Ir va tas išvarimas iš rojaus, tai reiškia tą antrą pusę. Rojus yra tobulas gėris, va tas gyvenimas žemėje yra vargas, prakaitas, liūdesiai, skausmai. Bet jeigu tu jį maišai su rojaus ilgesiu, tai tu esi pagostas. Kai Jėzus sako, čia labai svarbu išsaugo tą vidinį troškimą, nes galima atitrūkti nuo rojaus ir pasinert stačia galva į žemę ir netgi dar garmėti žemiau, žemiškiau, ko žemiškiau, to vis žemiau ir nugarmėti ten, kur yra pragaro būsena, pragaro vieta, ta dvasinė vieta. Mes paprastai taip ir darom, o Jėzus sako, ne, kopk atgal, kopk į kalną. Būk žemėj, bet tuo pačiu kopk. Esmė yra ne pats jau tikslo pasiekimas, bet kopimas, ėjimas, dėl ko tikėjimas yra tik ėjimas, bet tas tikėjimas turi būti į kalną. Ir va tiek, kiek tu turi tikėjimo Dievu, tiek, kiek tu turi tikėjimo sekdamas Jėzų Kristų, tiek tu būsi ir liūdės įpagostas, ir tas vargas tavo žemiškas bus pripildytas tos dangiškos paguodos. Tai reiškia, net tam, kad tu nepasinertum tas tačia galva vis į žemiau esantį žemiškumą, tau reikia atsivertimo, tau reikia tų karčių žolių, kad tu neužsiliuliuotum vien pasaulio malonumuose ir kad tu išsivaduotum iš jų. Nes pasaulis visada tau siūlo sėkmę, patogumus, bet mes matom, kur visa tai veda. Sustabdyti savyje visus tuos siekius ir pakeist kryptį. Ir tada pajuntame tą tikrą paguodą, kad ir vargsim šitoj žemėj. Jėzus visada rinkosi visokias vargo ir kančios rūšis, bet tikrai jo gyvenimas nebuvo mažiau prasmingas už mums žinomų kažkokių sėkmę pasiekusių žmonių. Ir jų tą sėkmę pasiekusių žmonių gyvenimas baigėsi paprasčiausia mirtim, kada jie visą tą sėkmę prarado iki paskutinio lašo, jinai neteko jokios prasmės. Dėl to va tas turtuolis ir Lozorius visada yra puikus pavyzdys, su kuo čia siejama ta palaima arba tas pasotinimas ir va ta paguoda. Su Lozorium, kuris atrodo labai nesėkmingas žmogus žemėj, o turtuolis buvo labai sėkmingas, bet jis neturėjo tos vidinės paguodos. Gali būti taip, žmogus nugyvens sėkmingai visą gyvenimą, ko mes kartais pavydim vieni kitiems. Kodėl va jam sekasi, kodėl va jo šeimui nėra ligų, ar nėra ten kokių krizių, su pinigai susijusių, ar nesvarbu su kokios rūšies. Kodėl va sekasi o mane, nežiūrėkim vieni į kitus. Kai Dievas sako, jis viską atsijėmė tas turtuolis žemėj, o Lozorius, jis tik kentė, dėl to jisai ten bus išaukštintas. Ir mes sakytume, nu kokią nesąmonę. Jeigu jau Dievas toks visa galintis, kodėl jisai negali, va tai padaryti, kad ir iš to žemė gerai, ir visur tik gerai, ir tą nuodėmę tiesiog manyje išnaikinti, ir man neleisti, ir uždraus, kad aš jos nedaryčiau, nugi. Bet čia yra žemė. Ir va ką reiškia išvarimas iš rojaus į žemę, tai mes visi gyvenam žemėje, kai kas iš fizikų sako, šita žemė yra juodoji skylė, pasidomėkim, kas tai yra. Ir va ta prasme, tai yra vieta, tai yra laikas, kada bus vargu, bus dėl ko liūdėti. Bet jeigu mumyse nenutruks ryšys su Dievu, kad ir kaip mes jį dabar įsivaizduotume, nebūtinai, kad Dievas yra tik tai krikščioniška mokyme, mes dabar bet kuri žmogus klausydamas, kai sako, Jėzus visiem atnešė tą žinę, nepasakė, kad taip, žinoma, tu turi sekt paskui Jėzų, bet jis visiem tai atnešė. Visiem pasakė, kopki kalną, kopki tą kalną, kuris tau kalnas. Jis nurodė kryptį, nesirink žemų dalykų. Kai tu turėsi troškimą, pasiek Dievą, nesvarbu, kokiu tu vardu jį vadini, tu vis tiek būsi priverstas tobulėt, kopti kalną ir galbūt tu atrasi tą kelią, kad reikia tau sekti Jėzų Kristų. Labai aš nemažai žmonių pažįstu, kurie ieškojo šviesos rytuose, ten daug ir važinėjo ir siekė to tobulėjimo ir pasiekė ir atrado Jėzų Kristų. Ir tada metė visus kitus kelius, kaip Čiurlionio paveikslai irgi nupieštas kalnas, ten ir va taip aplink tą kalną, kopimas ilgas, 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 ilgas. Bet yra toks spindulys, toks šviesus, va vienas, tiesiai į viršukalnę. Vat jeigu tu pataikai tą spindulį, tai va tas spindulys yra Jėzus Kristus, kuris ateina į šitą žemę labai paslaptingų būdų. Tai yra mūsų tikėjimo pradžia, kada sakau, tikiu į Dievą Tėvą visą galį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų. Paslaptis, kuris ateina per Mariją. Ne taip, kaip mes loginiais protais čia galime sinarpliuti. Ne, nėra čia jokio logiškumo. Dėl ko Kirkegoras sakė, kad tas krikščioniškas tikėjimas, nu jis yra absurdas, tarsi ėjimas britvos ašmenimis, jau pats šitas veiksmas, kad Dievas ateina tokiu paradoksaliu būdu, tai yra paradoksas. Ir mūsų gyvenime paradoksų priėmimas ir susiejimas su Dievu arba atsakymų ieškojimas kalbantis su Dievu, ne su žmonėmis. Tai yra pirmas tas mūsų apsisprendimas į kurią pusę – grįžti į žemę ar vis dėlto į britvos ašmenimis, save kreipiant į tą kitą amžinybės pusę, kur galbūt ten yra praraja. Tikėjimo šuolis yra šuolis į nežinomybę. kur nėra atsakymų, kur yra tikėjimo veiksmas. Šuolis, kurį aš atlieku tikėjimo veiksmu, į visišką nežinojimo debesį. Bet man tas debesis yra išganimo debesis, jis užstoja Dievą, nes kitaip jis mane sudegintų. Man tiesiog apsauga tas nežinojimo debesis. Tai vat, kai sakau, Dieve, aš tikiu. Man liūdna, man blogai, man yra labai šiandien gerai ir mes galim įvardinti tą savo priežastį, ar tai liga, ar tai praradimas, ar tai krizė kažkokia. Bet sakau, aš atiduodu tau. Aš esu tam nežinojimo debesy, tam liūdnumo debesy, kada aš nesvarbu, kas čia su manim vyksta, vis tiek aš noriu kalbėti su tavim. Aš tavęs nematau, nes esu debesy, bet aš tikiu visą širdim, kad tikrai tu esi. Jeigu tu sukūrei viską, kas yra, ir leidi man čia egzistuot, tai aš noriu tik su tavim ves savo reikalus, tik tu gali man padėti. Visi žmonės taip pat kenčia. Bet mažiau kenčia tie, kurie atranda šitą ryšį su Dievu, nes tai yra prasminis ryšys. Man atneš nei kitas žmogus, nei pasaulis, nei pasaulio siūlomi dalykai. Niekas man atneš tai, ką gali duoti Dievas savo paguodą arba savo pasotinimu. Tai vat kalbam apie tai, kad bet tai mano pastanga, tikėjimas yra kartais karčio žolės, kai mes kalbam, kad tai nėra tai, kas man patogu. Aš turiu kažką tikėdamas kitaip daryti. Aš negaliu nuodėmės daryti. Nesvarbu, ką aš įvardinu kaip nuodėmė pagal savo tikėjimą. Tai, ką aš vadinu nuodėmė, aš negaliu daryti, jeigu aš tikiu Dievu. Ir tai jau yra karčio žolės. Mano gyvenime jau yra atsivertimo kelias, kada aš sakau per šitą adventą, aš negaliu daryti tai, ką aš suvokiu kaip nuodėmė. Negaliu to daryti, nes tai iš karto ką daro nuodėmė, kad tai yra nusigrėžimas nuo Dievo. Aš laisva valia atkertu save nuo Dievo ir palieku save savo arba pasauliui atiduodu. Tai vat kas yra tas kopimas į kalną, keičiu kryptį, tai yra karčio žolės. Ir aš tom karčiom žolėm savo tikėjimu visada visą savo maistą dabar per tą laiką barstysiu. Tai reiškia tuo tikėjimu ir ta savo kryptimi. Ir kartais, kai aš tai pasirenku, mane priveda prie ašarų. Pirmas toks dalykas, nu kodėl Dieve, kai sako, kodėl aš turiu taip kentėti, kodėl tas liūdesys, kodėl tik šitaip aš dabar galiu keliauti vat šiandien, ar nežinau Dieve, tu pat žinai, kiek laiko aš turėsiu liūdėti ir laistyti ašarom savo šitą laiką. Tai yra kartu. Tai nėra tai, kas man būtų smagumėlis, malonumas, blizgučiai ir taip toliau. Bet tikėjimu pasakau, Dievas yra mano gyvenimas. Tik Dievas gali iš tikrųjų tą mano kryptį, pakeistą kryptį pripildyti prasme. Ir reiškia, aš tas, tai kas svarbiausia, jau pavedu jam, bet sakau, Dieve, tai kas svarbiausia, išlaikyk mane šitame ryšyje su tavimi. Ir tai yra asmeninis veiksmas, tikėjimas yra asmeninis apsisprendimas ir Dievo ieškojimas yra asmeninis veiksmas, apie kurį niekam galima ir nepasakot. Bet va tai yra tikrai šventojo rašto nuolatinis raginimas turėti gerą kryptį, vat kaip žydai turi keliauti į pažadėtąją žemę, Senajam testamente. Tai nebus labai lengva kelionė, išbandymų kelionė, ne visi nemurmėdami ją išlaikys. Naujam testamente yra sekimas Jėzumi Kristumi. Tai nėra lengvas kelias, kaip mes kalbam, bet tai yra raginimas kopt į kalną, o ne žemiau žemės ristis. Ir Dievas pripildo mus va tuo tokiu gėrio įstatymu, kada mes jį tarsi atskiriam nuo blogio įstatymo. Ir kada mes sąmoningai jau nenorim maišyto blogio daugiau, bet norim įmaišyti į tą savo žemišką gėrimą, pavadinkim taip, gėrio daugiau. Ir va tas gėris vis dėlto yra karčio žolės. Tai yra tam tikra disciplina, tai yra tam tikras apsisprendimas, to atsivertimo apsisprendimas. Ir matom, kad žmogus gyvena dvigubą būtį. kad nesąmoningai jisai gali pasimestoje žemiškoje būtyje, bet būtų gerai, kad niekada mes neprarastume to dangiško aspekto, iš kurio tas palaiminimas ir lyja į mūsų širdis. Ar galim sakyti gražioms naigėms ninga, kaip norim. Bet vat iš kur kas ateina, čia jau yra palaiminimas, jeigu mes atskiriam. Ar ateina ta malonė, ar ta malonė yra naikinama man esančio blogio, kurį aš turėčiau per vidinius pasninkus, per vidinę šviesą atpažinti ir savyje mažinti. Ir vat kai kalbam, dažniausiai čia liūdesys ir tikrai labiausiai yra palaimintas, kada tu atskiri tą dvigubą savo gyvenimą žemišką ir dangišką gyvenimą, kada tu apsisprendi dangiško gyvenimo tikslo siekimui, bet nepajėgi jo gyvent. Ir vat tas liūdesys yra palaimintas. Nenusukim savo žvilgsnio nuo Dievo, nes paguoda ateina per jį, jau šitame liūdesyje yra guodėjas. Va tas dvasios veikimas, dangaus dvasios, dieviškos dvasios veikimas jau yra paguodos dovana net tame liūdesyje, kada aš apsisprendžiu tikrai tų dvasinių dalykų link. Ir va tas dvasinis žmogus ir maitinasi netgi tuo liūdesiu, kuris yra neišvengiamas, kada aš siekiu gėrio, tiesos ir grožio. Ir dėl to sekantis Jėzaus palaiminimas yra palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti. Ir va čia vėl yra dvi pusės. Tas alkanumas, tas troškulys, tai nėra lengva būsena, tai yra kančia. Bet antra pusė yra pažadas. Būsi pasotintas, būsi pagirdytas ir pavalgydintas. Bet vėl čia yra toks tavo paties pastanga atpažinti tą teisingą maistą. Kokį maistą man valgyt? Gali skrandis būt sotus ir pilnas mano skrandyje esančių labai nuodingų rūgščių, šiandien labai dažna lyga refliuksas. Ir tai yra iš mano ten to skrandžio, nežinau, tų gleivių, kuri čia manyje ištisai vaikšto iki pat mano smegenų, kai atsigulu. Ir kas tai yra? Žmogus net nieko negali valgyti, nes visi šitie nuodai visą tą maistą paverčia va tuo refliuksu, kuris čia tau į nosį, akis, į smegenis, iš skrandžio keliauja ir nežinai ką daryti, tau reikia gydymo. Tau reikia kažkokių naikinančių tas visas baises skrandžio bakterijas, kad tas skrandis išgytų ir tu galėtum kažkokį tinkamą maistą įdėti, nes visas šitas prastas reikalas, jisai nurimsta tik tada, kai tu jį pamaitini jam tinkančiu maistu. Ir tą gali žmogus pastebėti, o jeigu tu nori sveiko maisto suvalgyti, jis iš karto vau pakyla ir tu sakai, aš nieko negaliu daugiau valgyti, tik va tą, ką reikalauja visi tie tavo skrandžio blogiečiai ir neleidžia tau gyvent. Tai vat kas yra ta dvasinė sveikata, jeigu tu pilnas visokių blogybių, įdų, blogų įpročių, viskas paverčiama jais. Kad tu ir nori sau duoti geresnio maisto, iš karto tavyje sukyla pasipiktinimas, kaip čia Dievas gali, kas čia tokio yra. Ir mes matom, kad tas refliuksas dvasinis manyje iš karto toks prieštaravimas prieš viską, kas švaru, kas gera, kas dieviška. Ir kad išsigydyt, čia reikia ir laiko, ir labai didelių pastangų, kad tu išgytum iš to dvasinio refliukso. Tai palaiminti alkstantys ir trokštantys nesako, kad jeigu tu visada gauni tik tą nuodą, tavo lastelės nepasisotinę. Jos visada tau sako, valgyt norim, duok valgyt. Ir vėl turi jį visokius nuodus. Nes va tie blogiečiai, kurie tave užkariavę, jie nori vien tik tai gliutomatų ir taip toliau, to E621 ir visokio kito apgaulingo maisto, kur ten maisto nėra, bet dėl ko ant maisto etikečių ten yra tokie visokie smulkus užrašai, kad tu nepajėgtum perskaityti, kai vieną kartą kažkokių sulčių dabar tiksliai neatsiminsiu, norėjau nusipirkti, pavadinimas byloja, kad ten labai geros sultys, bet aprašyme iš vis nėra tokio dalyko, apie ką yra pavadinime. Tai mes žinom, kas yra ta dešra pagaminta vien tik tai iš visokių skaniklių, dažiklių, stipriklių skonio ir iš vis ten jokios mėsos nėra, tik tai privaryta visokios chemijos. Ir tu duodi savo va šitą valgyt ir tavo tie gyvūnėliai, kuriuos jau tu primaitini tokiu maistu, jie net pažįsta tikrų dalykų, valgyt nori. O lastelės valgyt negauna, jo sako, mirštų iš bado, maža kraujystė, ten viskas, žmogus tinsta nuo įsipūtimo, o jis yra alkanas. Va čia tokia prasta tema, bet iš tikrųjų palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus paguosti ir va čia, jeigu tu atpažįsti tau dvasinės lastelės, jo negauna. Pasaulis labai prasilenkė, mes čia nekalbam apie teisumą kaip apie savo nuomonę ar pasaulyje ten visas reklamas. Ne apie tos dalykus. Čia jau yra va tas E621 dvasinis. Bet mums reikia išsivalyti nuo šitų dalykų. Tai vadėje, šiandien turim sustoti šitą naują pradėtą temą, mes ją pratesim, bet nu, kiekvienas gali savai pagalvoti ir Dieve, nu, kažkaip atverka akis ir širdį, kad aš kažkaip aptikčiau tą tikrąjį maistą savo dvasiai. Tai ačiū už dėmesį, su Dievu.
Su jumis buvo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.